რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ აპირებს პროტესტის ნიშნად ქუჩაში გასვლას ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზაზა კახელაძის ოჯახი?
რა არის მაგაც სამოქმედო გეკითხებით? ის რომ ამის მერე ალბათ ისევ ჟენევაში იქნება შეხვედრა და ისევ მერე ერგნიჩი და დღესაც არიცხებს ვითვლი.
გასაფრთხე ემუქრება არც თუ დიდი ხნის წინ აღმოჩენილ უნიკალურ ძეგლს.
გადმოიხრა კედელი რამდენიმე გრადუსით, ანუ მალე დაინგრევა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღეს დარეგისტრირდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული დოკუმენტით გათვალისწინებული ამნისტიის მეორე კანონ პროექტი, რომლის ინიციატორია პარლამენტში 27 აპრილს შესული ოპოზიცია. 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ამნისტირება ყველა დარღვევის და ამ დაკავების, სანუ კანონ პროექტი შეეხება არსებულ ბრალდებებს, რაც წარდგენილი აქვთ. პოლიციის თანამშრომლებს და აქციის მონაწილეებს, განუმარტა მედიას კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა შალვა შავგულიძემ. დეპუტატის თქმით, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი კი შეეხება არა კონკრეტულ ნორმებს, რომლებითაც დევნა მიმდინარეობდა ორი წლის განმავლობაში და ზოგიერთზე განაჩენიც არსებობს, არამედ ჰიპოთეტურად ამ მოვლენებთან დაკავშირებულ ყველა სამომავლო ბრალდებასაც, რასაც ოპოზიცია გაუმართლებლად მიიჩნევს. ამნისტიის კანონ პროექტის საკუთარი ვარიანტი ქართულმა ოცნებამ გასულ საღამოს დაარეგისტრირა. ამ პროექტით ამნისტია გავრცელდება და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლდება ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენების დროს დანაშაული ჩაიდინა. კონვენციური დათქმა, რომელიც გულისხმობს, რომ არ შეიძლება გავავრცელოთ ამნისტია წამებაზე, წამების მუქარაზე, არა ადამიანურ მოპყრობაზე და ასევე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაზე, ეს პუნქტიც არის ჩადებული კანონ პროექტში, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრიო ხანაშოვმა. მისვე განმარტებით, პირს, რომელსაც არ სურს ისარგებლოს ამნისტიით, სრულად ექნება სამართლიანი სასამართლოს უფლება. შარლ მიშელის დოკუმენტის მიხედვით, სწორედ ამნისტიის საფუძველზე უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია, იმ შემთხვევაში, თუ ის გირავს გადახდაზე უარს იტყვის. ზოგადად დოკუმენტი ნებისმიერ შემთხვევაში ითვალისწინებს ამნისტიის კანონ პროექტის მიღებას. ნიკა მელიას კი დღეს რუსთავის საპატიმროში შეხვდა პარლამენტის წევრი სალომე სამადაშვილი. მისი განცხადებით, ნიკა მელიას მთავარი გზავნილი ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნება, უთანხმობის დაძლევა და ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადების დაწყება. სალომე სამადაშვილს იმედი აქვს, რომ ნიკა მელიაც პატიმრობიდან მალე გათავისუფლდება. შეგახსენებთ, რომ გასულ საღამოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დატოვა მთავარი არხის ერთ-ერთმა მეწილემ გიორგი რურუა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა მას შემდეგ, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი შესრულდა და ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მიშელის დოკუმენტს ხელი უკვე მოაწერეს, პარლამენტში საქმიანობა დაიწყეს. ამ დრომდე შეთანხმებისთვის ხელი არ მოუწერია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც მეათე მოწვევის პარლამენტში ყველაზე დიდი დეპუტაცია ჰყავს. სასამართლომ გარემოს დაცვის პირობების დამრღვევა ცნო რიონის ხეობაში ნამახვან ჰესის მშენებელი კომპანია ენკა და 5000 ლარი დააჯარიმა. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო წყალტუბოს მაგისტრატმა სასამართლომ. კომპანიას ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 10 დღე აქვს. საქმეზე მოსარჩელე მხარეა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც ენკას ედავება საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გაცემული გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებით და ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობას. თავად ინვესტორი კომპანიის წარმომადგენლები დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ დასწრებიან. წყალტუბოს სასამართლოსთან იმყოფებოდნენ რიონის ხეობის მცველები, სამქალკო მოძრაობის ლიდერის ვარლამ გოლითიანის განცხადებით სასამართლომ დღეს კანონმდებლობის ფარგლებში სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან კომპანია ენკა ხეობაში სამუშაოებს მნიშვნელოვანი დარღვევებით აწარმოებს.
მთელი ეს ეთქვა ტრუფულა სამინისტრო თუ სხვადასხვა ჩინოვნიკები მუდმად ადვოკატირებას უწევენ ამ მიმართულებით კომპანიას, რომ ყველაფერი წესრიგშია და მას არანაირი დაბრუნება არ აქვს, თუმცა ეს სასამართლომ კანონმდებლობასთან შესაბამისად გამოუტანა გამოკვლევები განაჩენი და ასე ვთქვათ, რაც მართლა არსებობდა ეს დაბრუნებები ხეობაში, ჩვენთვის ეს ყველაფერს დეკლარირებულად დადასტურდა, რომ არის დაბრუნება.
განაცხადა რიონის ხეობის მცველთა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა ვარლამ გოლეთიანმა წყალტუბოს სასამართლოსთან აქციის დროს. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა პროტესტი წყალტუბოს მერიასთანაც გამოხატეს, რადგან როგორც ისინი აცხადებენ, წყალტუბოს მერი ნამახვან ჰესის ერთ-ერთი აქტიური დამცველია. შეგახსენებთ, რომ ჰესის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია უკვე 193 დღეა გრძელდება. 3 აპრილის შემდეგ აქცია სოფელ ნამოხვანიდან გადაინაცვლა სოფელ გუმათში. მთავრობასთან წარუმატებელი მოლაპარაკებების შემდეგ რიონის ხეობის მცველებმა 23 მაისს თბილისში დაგეგმეს მასშტაბური საპროტესტო აქცია. საქართველოს მთავრობამ კი ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით დღეს ახალი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. კერძოდ, არასამთავრობო სექტორთან დიალოგის პროცესში ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების დავების გადაწყვეტის და მოლაპარაკების ცენტრის ჩართვას გეგმავს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ენერგეტიკული გაერთიანების დავების გადაწყვეტის და მოლაპარაკების ცენტრს საქართველოს ეკონომიკის და გარემოსდაცვის მინისტრებმა გაუგზავნეს ერთობლივი წერილი. სამინისტროებში აცხადებენ, რომ ნამახვან ჰესის პროექტთან დაკავშირებით არსებული დისკუსიის პროცესში ნეიტრალური მხარის შუამავლობა სასარგებლო იქნება ნდობის გამტკიცებისთვის, ასევე დისკუსიის სწორად და სწრაფსაქმიანად წარმართვისთვის. მინისტრების წერილის მიხედვით, საქართველოს მთავრობა მზად არის საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ყველა დოკუმენტის კვლევის და პროცედურის, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების პროცედურის შესწავლა ევროკავშირის კანონმდებლობის და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი. დღეს ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ლიეტოვა საქართველოს და ქართველი ხალხის ჭეშმარიტი მეგობარი და ნამდვილი მხარდამჭერია ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებებისა. განაცხადა დავით ზალკალიანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. როგორც გაბრიელიუს ლანდსბერგის მათქვა, ლიეტოვის დელეგაცია საქართველოში იმყოფება იმისთვის, რომ დაეხმაროს ქვეყანას ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი საჭიროების თვალსაზრისით. ლანდსბერგის ის განცხადებითვე, დავით ზალკალიანთან დღევანდელი შეხვედრისას განიხილეს სამხრეთ კავკასიაში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების გარემო, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ასევე საქართველოს და ლიეტუვის თანამშრომლობა, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეესალმა ევროკავშირის მედიაციით მართლოპარტიასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ლანდსბერგისმა იმედი გამოთქვა, რომ შარლ მიშელის ინიციატივით შეთავაზებულ შეთანხმებას საბოლოოდ ყველა პოლიტიკური პარტია შეუერთდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა კი განაცხადა, რომ ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში დასრულდა, რაც მნიშვნელოვანია და ახლა ქვეყანამ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზით სრულფასოვანი სვლა უნდა გააგრძელოს. საქართველოს და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ასევე ილაპარაკეს კორონავირუსის პანდემიით შექმნილ ვითარებაზე, როგორც საქართველოში, ასევე ლიეტუვაში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ცენტრის საკოორდინაციო საბჭოს მომავალ კვირაში მიმართავს ინიციატივით, რომ იმ პირებს, რომლებსაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორივე დოზა ექნება გაკეთებული, შეზღუდვების პერიოდში გარკვეული შეღავათები დაუწესდეთ. მათ შორის საუბარია იმის შესახებაც, რომ ასეთმა მოქალაქეებმა ასეთ მოქალაქეებს აღარ შეეხოთ კომენდანტის საათის რეჟიმი, შესაბამისად თავისუფლად გადაადგილება შეძლონ და გარდა ამისა მიეცეთ სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც უცხოეთში მგზავრობის შესაძლებლობას მისცემს. ჩეხებმა ბოლო ეპიდვითარებას ქვეყანაში დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 17 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 29487 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1551 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 5.26%, ბოლო ერთი კვირის 4.63% და ბოლო ორი კვირის 4.39%. დღეღამის განმავლობაში 878-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, რაც შეეხება აცილების რაოდენობას. გასული დღის განმავლობაში 1706 მოქალაქე აიცრა, 15 მარტიდან კი 41801 ადამიანი აცრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზალზა კახელაძის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები საპროტესტო აქციების დაწყებას აპირებენ. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო შეხვედრის შემდეგ ისევ ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი ზალზა კახელაძის გათავისუფლების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კასპიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემოჭალის მცხოვრების ზალზა კახელაძე 2020 წლის ზაფხულში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საწყის დარღვევისთვის და მოგვიანებით ბრალი წაუყენეს მკვლელობის მცდელობაშიც. 2021 წლის თებერვალში ზაზა კახელაძეს ცხინვალის დეფაქტო სასამართლომ 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემოჭალის მცხოვრების ზაზა კახელაძის დაკავებიდან 291 დღე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში კახელაძის ოჯახს სჯეროდა საქართველოს ხელისუფლების დაპირებების იმის შესახებ, რომ ცხინვალის ციხის პატიმრის გათავისუფლება მალე მოხდებოდა. გათავისუფლების იმედი კი ჟენევის დისკუსიებიდან ერგნეთის შეხვედრებამდე საზრდოობდა. არაერთი დისკუსია და შეხვედრა ჩატარდა, მაგრამ ზაზა კახელაძისთვის და მისი ოჯახისთვის შედეგი არ დამთკარა. ერგნეთის შეხვედრა 27 აპრილსაც გაიმართა. უშედეგო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ქვემოჭალაში, კახელაძეების ოჯახში ჩავიდნენ და მათ კიდევ ერთხელ დაპირდნენ, რომ ზაზას მალე გაათავისუფლებდნენ. მათსა და ოჯახის წევრებს შორის ემოციური საუბარი დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზაზა კახელაძის ცოლმა და დედამ განაცხადეს, რომ ქუჩაში გავლენ და საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. ზაზა კახელაძის დედა, ნანა ბუნტური, ყველაზე მეტად იმაზე ანაწყენი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 7 მარტის ინციდენტი ზაზას გასათავისუფლებლად არ გამოიყენა. მიმდინარე წლის 7 მარტს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში სროლით შეიჭრნენ და ადგილობრივი მოქალაქის დაკავებას სცადეს. თუმცა ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა განაიარაღეს და დააკავეს. ცოტა ხანში კი რუსულ მხარეს გადასცეს. ამ დროს ზაზა კახელაძის დედას ყველაზე მეტად გაუჩნდა იმედი, რომ მისი შვილიც სახლში მალე დაბრუნდებოდა.
ხავთ ამის შედეგს თანაკვაზე, მაგრამ მე ვერ ახედავ სულ მარი რამდენია იმ თანაკვაზისთვის, მე ნამდვილად არის თქვენ ნახევარზე მეტი კი არის რუსები გაუშვეს და შედეგი ჯერჯერობით რა ჩემშულს რა სამოქმედო გეგმა რა არის ამაგათ სამოქმედო გეგმა გეკითხებით ის რომ ამის მერე ალბათ ისევ ჟენევაში იქნება შეხვედრა თუ ისევ ბრიუსელში და ისევ მერე ერგნეთში და დღესაც არიცხებს ვითვლის
ზაზა კახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი აცხადებს რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაბამის ძალისხმევას არ მიმართავს მისი ქმრის გასათავისუფლებლად ამიტომ ოჯახის წევრები, მათი ახლობლები და ნათესავები ქუჩაში გავლენ. მანამდე კი ისინი პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას დაელოდებიან.
ფიქრობ, რომ ვიღაც უნდა ჩამოვიდეს მთავრობიდან. ჩვენ კი არ უნდა მოვითხოვოთ ვიღაც თასთან შეხვედრა, თვითონ უნდა გქონდეთ სურვილი. ჩვენ ჩვენებურად გამოვხატავთ, გავალთ გარეთ, მოვაწყობთ აქციებს და იქნება ამან მაინც დადოს შედეგი.
სოფელ ქვემოჭალის მცხოვრებლები ზაზა კახელაძის ოჯახს სოლიდარობას უცხადებენ და მზად არიან საპროტესტო აქციებზე მათ გვერდით დადგნენ.
მთელი წელიწადიას ოჯახს იმესაძლევენ, დღეს გამოუშვებთ, ხვალ გამოუშვებთ, ყველანაირი იმედი, აი ერთხელ მოლაპარაკება ჩატარდა, მეორედ, მესამედი, მაგრამ ბოლო იმედს ებღაუჭებოდნენ და გუშინ მოვიდნენ და იმედ გაცლუებული. ალბათ ავანთი შვილები იყვნენ, გააკეთებენ თუ არა. თავისი мама პაპის ადგილიდან წაიყვანეს, არაფერი დაუშვებები და 12 წელი როგორი ასტანია მშობლისთვის. საქმე არ მიდის წინდან. ნამდვილად ჩანს, რომ მთავრობა, რა ვიცი, ვერ მუშაობს ისე, როგორც საჭირო ალბათ. იმიტომ რომ ზაზა ისე ვიქ არის. უარი განუცხადები, რომ არავისი არ გავიცვლები და არც ტერიტორიებში და რაღაც ის, მაგრამ ზაზამდე არც უნდა მისულიყო ეს საქმე ალბათ.
უყვარს თავის სამშობლო, თავის ბუნება უყვარს. ამის გულიზე ის მე თუ მიცხავდა ციხეში და ძნელია შენივე სამშობლოში, შენივე სამშობლოს სიყვარულისთვის იჯდე ციხეში.
ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ მეორე მხარესთან დიალოგის გაგრძელებაზე შეთანხმდა.
ამ კუთხით მუშაობა გრძელდება, რაც მთავარია, დიალოგის გაგრძელებაზე თანხმობა არის.
ცხრათვია გახელაძის ოჯახს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ესმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებლად მუშაობს და ყოველ შეხვედრაზე დიალოგის გაგრძელებაზე თანხმდებიან. ზაზა გახელაძის დედისთვის და ცოლისთვის კი ეს დიალოგი უშედეგოდ და უსასრულოდ გრძელდება. 33 წლის ზაზა გახელაძის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გახელაძე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ფეხის არეში დაჭრეს, რის შემდეგაც უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება. 5 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე დღეა ბათუმში საპროტესტო აქციებს მართავენ ქალაქის ძველ ბულვარში მდებარე სხვადასხვა ობიექტის მფლობელები. ისინი აპროტესტებენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის კონსერვაციის და განაშენიანების გეგმას, რომელიც მომზადდა ბულვარის უკვე ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის ინიციატივით და მისი საზოგადოებრივი განხილვა უნდა შედგეს. პირველი ეტაპი ამ განხილვისა გუშინ ჩაიშალა სწორედ საპროტესტო აქციის გამო, თუმცა დღეს განხილვა ბათუმში დღის მეორე ნახევარში მაინც დაიწყო ასევე აქციის ფონზე. ბულვარში სხვადასხვა ობიექტის მფლობელები მიიჩნევენ, რომ ამ გეგმის მიღების შემთხვევაში მათ ობიექტებსაც საფრთხე შეექმნება, თუმცა რეალურად ეს ასე არ არის. საუბარია კონკრეტული ობიექტების მშენებლობის აღკვეთაზე, მათ შორის არის 19 სართულიანი მშენება რესასტუმრო. ამ სასტუმროს გამო ბათუმის დამცველებმა საქართველოს კულტურის მინისტრსაც მიმართეს, რას მოითხოვენ ისინი. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგეფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელთა ნაწილმა მინისტრს ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორი ბათუმის მშენებლობის საკითხზე რეაგირება სთხოვა. ბათუმელებმა მინისტრთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც მიმართეს და მოითხოვეს, რომ ბოლო დროს მის მიერ ბულვარში მშენებლობებზე გამოცხადებული მორატორიუმი ამბასადორ ბათუმზეც გავრცელდეს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბათილა ცნოს ბათუმი ამბასადორის მშენებლობის ნებართვა წერია საჯარო წერილში, რომელიც ბათუმელმა ექიმა ზეინაბ დიასამიძემ გააცნო ჟურნალისტებს და თეა წულუკიანს პირდაპირ მიმართა.
თქვენი მინისტრობის პირველივე დღეებში გაჟღერდა თქვენი მთავარი მესიჯი ქვეყნისთვის კულტურული მემკვიდრეობის როგორც ერთ-ერთი მთავარი ღირებულების მნიშვნელობაზე. ამასთანავე გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტის მრავლის მომცელ საუკეთესო ტრადიციებზე და მათ მნიშვნელობაზე და ფუნქციებზე. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ამ ინსტიტუტის სპეციალისტების დასკვნები და მოსაზრებები იგნორირებულია. უგულებელყოფილია აგრეთვე იკომოს საქართველოს მიერ გაკეთებული შეფასებები და დღეს ბათუმის ძველ ბულვარში, ცენტრალურ ხეივანში, 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის უკანონო ნებართვაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ იქნა გაცემული.
Სწორედ ამ ნებართვის გაუქმებას ითხოვენ ბათუმელები და მათთან ერთად 5000-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს სპეციალურ პეტიციას და 140 წლის ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა გააპროტესტეს. ბრიფინგზე ბულვარის დამცველებმა თქვეს, რომ შვიდას გვერდიანი საჩივარი, სადაც სპეციალისტების არგუმენტირებული მოსაზრებები და მოქალაქეების მოთხოვნაა წარდგენილი, აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა მაია ხაჯიშვილმა არ დააკმაყოფილა. ამასთან მინისტრმა მთლიანად გაიზიარა სამშენებლო კომპანიის საეჭვო არგუმენტები. მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ბათუმის ბულვარის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ნინო ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმელები იმედგაცრუებულები არიან, რადგან პირადად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ გასულ წელს პირობა დადო, რომ კომპანია ამბასადორი ბათუმი თავდაპირველად გაცემული ნებართვის შესაბამისად ბულვარში მხოლოდ 4-სართულიან გამაჯანსაღებელ ცენტრს ააშენებდა, თუმცა პროექტის მასშტაბი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიმდინარე წლის დასაწყისში უკანონოდ გაზარდა. მშენებლობის წინააღმდეგ პერმანენტულ საპროტესტო აქციაზე გამოსულ ბათუმელებს კი პოლიცია უპირისპირდება, ამბობს ნინო ნაკაშიძე.
მე ვერ გამიგია ხელისუფლების, რომელიც აქცენტს აკეთებს ინვესტიციას. აქ საქმე არის ახლა უტიფროფასთან. ეს არის როგორი დარღვევა, იცი? პოლიცია, რომელიც აგერ ელემენტარული უბრალო საღებავით დაწერის უფლებას არ გაძლევდა, მე კანონმორჩილი ადამიანი ვემორჩილებდი ნებისმიერ მოთხოვნას. იქ მოდის და ამოდენა კანონთარღვევა მიდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში და იცავს ხობეს. აი, ეს უტიფროფა მკლავს.
ბულვარის დამცველებმა მოითხოვეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების რეაგირება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის ცენტრში მიმდინარე უკანონო მშენებლობაზე.
გაბათილდეს აი ეს ნებართვა, ადგილ ჩანაცვლეობა მოხდეს, გამოიყოს ნაკვეთი მიწის, სადაც შეიძლება იმ ბიზნესმენს ააშენოს ეს თავის პროექტი არა ბულვარში, ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე. გამოცხადდეს მორატორიუმი, შეჩერდეს მშენებლობა და ამ საკითხის განხილვა მოხდეს საჯაროდ.
თქვა ბათუმელმა რაულ ფატლაძემ და ისიც აღნიშნა, რომ აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს ქალაქის ისტორიულ-კულტურულ ღირებულებას. ამიტომ მათ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს თეა წულუკიანს მიმართეს მოთხოვნით შეწყდეს ბათუმის ნგრევა.
განადგურების პირას დგას ეს ქალაქი ნამდვილად. ისტორიული ნაწილი ფაქტიურად აღარ არსებობს, იმიტომ რომ უხეში ვანდალური ჩარევა ხდება. წლებია ვითხოვთ მაგალითად ისტორიული ზონის დაცვის დოკუმენტი, არსებული დოკუმენტის დამტკიცებას და ეს გადადებულია თაროზე და საერთოდ ხსენება არ არის.
საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელმა არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას და რეგიონს სჭირდება სისტემური ცვლილებები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, რადგან ფრაგმენტული და ცალკეული შენობების რესტავრაცია, პარალელურად კი მთელი ისტორიული კვარტლების ნგრევა სავალალო შედეგს იძლევა მაგალითად ბათუმის შემთხვევაში, სადაც ისტორიული ქალაქის კულტურული რესურსი ფაქტობრივად იწურებაო, აღნიშნა ნინო ინაიშვილმა.
ჯერ სამართლებრივად მოხდეს დაცვა, რომ ესე არ იყოს მასობრივი შეტევა და ნგრევაზე გადასვლა და დავიცვათ სამართლებრივად და ასევე უნდა წახალისო კერძო ინვესტიციები იმის ნაცვლად, რომ დაანგრიონ და აშენონ კორპუსები, ჩაიდოს ინვესტიცია ამაში. ამას ჭირდება პოლიტიკა. ეს თუ არ შეიცვალა, არაფერი არ იქნება. 1-2 სახს გაარემონტებენ და დააჩენ ქვაქვაზე არ დარჩება. რამდენი წელია ეს დგას დღის წესრიგში. მაგრამ არ იღებენ ცოცხალი თავით, იმიტომ რომ უჩვენიათ, რომ ნებართვები გასცენ ისეთ ადგილებში, სადაც არ უნდა გაიცეს ნებართვა ნგრევის.
ბათუმელებმა სასამართლოს მიმართეს, თუმცა მშენებლობა ბულვარის ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი გალორგიფანძე საუბრობდა. რეალური საფრთხე ემუქრება მეოთხე მეხუთე საუკუნის ძეგლს, რომელიც კახეთის რეგიონში არც თუ დიდი ხნის წინ აღმოაჩინეს. საფრთხე თვალსაჩინოა, თუმცა გამომწვევი მიზეზი საბოლოოდ დადგენილი ამ დრომდე არ არის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2012 წელს ყვარლის მუნიციპალიტეტში ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოჩენილ არქიტექტურულ ძეგლს, დოლოჭოპის ბაზილიკას, განადგურება ემუქრება. ამას ამბობს არქეოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. ის ხელმძღვანელია იმ ექსპედიციის, რომელმაც დოლოჭოპის ნასოფლარის ტერიტორიაზე მეხუთე საუკუნით დათარიღებული ქრისტიანული ძეგლი აღმოაჩინა. ნოდარ ბახტაძემ თანამოაზრეებთან ერთად ყვარლის მუნიციპალიტეტის ქვარლის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც თავად ამბობს, სწორედ ქვარლის მერიის მიერ ილიას ტბის შესავსებად გაჭრილი არხიდან გადმოსული წყალი მიედინება ძეგლის ტერიტორიაზე, საძირკველს აზიანებს და დანგრევის საფრთხეს უქმნის. იტბორება ამავე ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სამარხებიც. ნოდარ ბახტაძე წუხს, რომ აქციამ შედეგი არ გამოიღო და გადაწყვეტილების მიმღები პირებიდან მას ამ დრომდე არავინ გამოხმაურებია.
ოთხეგესე რო ვიყავი, უკვე შევნიშნე და გადმოიხრა კედელი რამდენიმე გრადუსით, ანუ მალე დაინგრევა. აი გაგაში ზარებს შემოუკარი სწორედ მაგიტომაც. კიდევ ერთხელ, ორი ადრესი განპროტესტებია. აი ეს საპროტესტო აქციაც სწორედ მაგას მიეძღვნა, რომ ხედავ, რომ გადმოიგრევა. აი მერე უკვე იქნება გვიან და იქნება დამნაშავი ძებნა.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ დოლოჭოპის ბაზილიკის შესახებ 2012 წლამდე ფაქტობრივად არაფერი იყო ცნობილი და არც ისტორიულ წყაროებში ფიგურირებს. არქეოლოგის ნოდარ ბახტაძის თქმით, დოლოჭოპის ნასოფლარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ბაზილიკა კავკასიაში ყველაზე დიდი ქრისტიანული ძეგლია, რომლის შესახებაც აქამდე იყო ცნობილი. მისი სიგრძე 54 მეტრია, სიგანე კი 29. ბახტაძე არ არის ერთადერთი, ვინც ძეგლის გადარჩენას ითხოვს. ადგილობრივი გიდი მაკა თარაშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა დურუჯის გარდა ძეგლი იტბორებოდეს მიწისქვეშა და წვიმის წყლებითაც. ამიტომ მისი თხოვნაა, რომ ჯერ პრობლემის საფუძვლიანი შესწავლა მოხდეს და შემდეგ დროული მოგვარება.
სპეციალისტები უნდა ჩამოვიდნენ, დაირკვეს, ეს არის დურუჯის კალაპოტის წვლილებიდან გამომდინარე თუ თვითდინებით წამოსული მიწისქვეშა წყლებიდან გამომდინარე თუ ორივე ერთად. ძეგლს სჭირდება მიხედვა. უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი, მოსანახულებელი, ყველასთვის საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ ნეკრესი კომპლექსურად უნდა შეიკრას. მარტო ის კი არა, რომ ზემოთ რაც ჩვენ ვიცით, რომ ნეკრესია, ესეც უნდა ვნახოთ. და პანდემია მოიტანა ის, რომ მთელი ჩვენი ტურები უნდა გადალაგდეს ღია სივრცეებზე, ბუნებაში. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ დოლოჭოპის ბაზილიკას 2014 წელს სახელმწიფომ ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა არქეოლოგიური კვლევები და უკვე აღმოჩენილი ძეგლის კონსერვაციაც. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ მათი ინფორმაციით ეროვნული კატეგორიის ძეგლი პირველად 2020 წელს დაიტბორა და მაშინვე დაიწყეს შესწავლა, თუ რა იყო პრობლემის გამომწვევი მიზეზი. გარდა ამისა, სააგენტომ გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმის დასადგენად დატბორვა მოხდა დაუდევრობით თუ ბუნებრივი პროცესებიდან გამომდინარე. ძიება ჯერ არ დასრულებულა. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბექა ბარამიძე გვეუბნება, რომ პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკისრება.
დოლოჭოპთან ახლოს ჩამოედინება ხევის მდინარე. ჩვენ იმაზეც ჰქონდა გარკვეული ეჭვი, მაგრამ იქიდან დატბორვა, თავად ბატონი ნოდარიც ამას ამბობს და ჩვენც ვეთანხმებით, რომ იქიდან დატბორვა არ ხდება. ეს არის დურუჯის წყლის ზეგავლენა. რეკომენდაციების სახით ადგილობრივი მმართველობისთვის მომზადდა დოკუმენტი, ჩვენი პოზიციაც იქ იყო დაფიქსირებული, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის უდიდესი მნიშვნელობიდან გამომდინარე სასწრაფოდ იყო გასაკეთებელი ეს გარემო დაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებები. და ამ შემთხვევაში უკვე გუბერნატორი ჩავწეთ ჩვენ, შორის სამინისტროსაც ჰქონდა თუ არ ხდები კომუნიკაცია გუბერნატორთან და აი ამ ხაზით ველოდებით მაქსიმალურად მოკლე დროში შედეგს.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიაში დოლოჭოპის ძეგლის დატბორვასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს. შესაბამისად, ჩვენთვის უცნობია, რატომ არ რეაგირებს ადგილობრივი თვითმმართველობა პრობლემაზე, რომლის მოგვარებისკენაც მას ერთ წელზე მეტია მოუწოდებენ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ძეგლი განადგურებას რომ გადაარჩინონ, შესაძლოა პერმანენტული აქციები დაიწყონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობის 76-2 წინააღმდეგ პირველი მოსმენი დაამტკიცა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიხედვით წვრილმანი ხულიგნობის ჩამდენი პირის მიერ ამ სამართალ დარღვევის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500-დან 2000 ლარამდე ან 7-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. აღსანიშნავია, რომ კოდექსის 176 მუხლი დღემდე შედგება მხოლოდ ერთი ნაწილისგან და მას ემატება ხო სწორედ მეორე ნაწილი. მოქმედი ნორმა კი ითვალისწინებს ჯარიმას 500-დან 1000 ლარამდე ან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. გარდა ამისა, ცვლილება შედის 173 მუხლშიც და მაგალითად პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი წინააღმდეგობის გაწევა, დაუმორჩილებლობა ან სიტყვერის შეურაცხყოფა, გამოიწევს დაჯარიმებას 2000-დან 3000 ლარამდე ან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას, მსგავსი ქმედების გამეორება კი 3500-დან 4500 ლარამდე ჯარიმით და 10-დან 15 დღემდე ვადით ადმინისტრაციულ პატიმრობას. კანონის გამკაცრებას მისი ინიციატორები ქართული ოცნებიდან იმით ხსნიან, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი დადგენილი სახელების მიუხედავად მსგავსი სამართალდარღვევების რაოდენობა მზარდია. თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციები მცვლილებებს მიიჩნევენ მიმართულად სწორედ საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ. დღეს მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაზე პასუხისმგებლობის გამკაცრება სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ეს ორგანიზაციები პარლამენტს მოუწოდებენ საბოლოო ჯამში არ მიიღოს ეს ცვლილებები. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.